Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 21. april, vijesti dana. U Zvorniku pred zgradom osnovnog suda više od 3000 radnika Alumine protestovalo zbog blokade računa te firme.
Tražimo hitno obustavu izvršnog postupka i ukidanje blokade računa Alumine. Tražimo od nadležnog tužilaštva Ministarstva unutrašnjih poslova hitno procesuiranje odgovornih za ovu blokadu računa.
Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio danas da je neusvajanjem zakona o akcizama u zastupničkom domu parlamentarne skupštine ugrožen kreditni aranžman sa MMF-om.
Ja ne znam šta će biti s tim, ja o tome ne odlučujem, ali mi se pripremamo kao da toga neće biti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić prisustvuje proljetnoj skupštini Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koja počinje danas u Vašingtonu. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje Azri Bašić za ubistvo i zlostavljanje zarobljenih srpskih civila u domu JNA u Derventi na području sela Polje 1992. godine. Belgijanac Abu Jusif, pripadnik Islamske države, jedan je od izvršilaca sinoćnjeg napada u centru Pariza u kojem je jedan policajac poginuo. Njemačka policija uhapsila osobu za koju sumnja da je podmetnula bombu pod autobus tima fudbalskog kluba Borusije u Dortmundu. Međunarodni sud pravde u Hagu objavio prvostepenu odluku po tužbi Ukrajine protiv Rusije u kojoj je odbio da udovolji zahtjevu Kijeva da uvede privremene mjere protiv Moskve zbog kršenja konvencije o borbi protiv finansiranja terorizma. U švajcarskom gradu Nijonu danas održan žlijeb polufinala Lige prvaka u fudbalu. U prvom polufinalu sastaju se španski timovi Real Madrid, Atletico Madrid, a u drugom igraju Monaco i Juventus. U Kladnju proglašeno stanje prirodne nepogode, visina snijega preko 110 cm. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Najviše dnevne temperature od 7 do 14 na jugu zemlje do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je neusvajanjem zakona o akcizama u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ugrožen kreditni aranžman sa MMF-om, koji je trebao dodatno da stabilizuje finansijsku situaciju u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci govorio i o drugim aktualnim temama, među kojima i o današnjem protestu radnika Zvorničke Alumine. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Komentarišući neusvajanje seta zakona na akcizama po hitnom postupku juče u predstavničkom domu parlamenta BiH, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska učinila sve da se provedu obaveze iz pisma namjere kako bi se nastavilo i sa reformskom agendom u Bosni i Hercegovini, ali da svoje obaveze nisu ispunili oni koji su to trebali uraditi na državnom nivou.
I to pokazuje i ponašanje savjeta ministara i ponašanje naravno predstavničkog doma. Njima su naravno uvijek bilo samo važne fotelje i da pokušaju da sa pozicija tih fotelja rade politička obračuna.
Dodik je izrazio razočarenje što set zakona o akcizama nije usvojen, jer bi, kako je rekao, to pomoglo u više sektora, od izgradnje puteva preko poljoprivrede do zdravstva i stabilizacije financija u Republici Srpskoj.
To rješenje je sada potpuno iskomplikovano i ono je dovelo aranžman MMF-a u pitanje. Ja ne znam šta će biti s tim, ja o tome ne odlučujem, ali mi se pripremamo kao da toga neće biti.
Dodik je podržao odluku vlade da se državni kapital u rudniku željezne rude Ljubija proda Israel Investment Grupi, koja je ponudila 30 milijuna više od ArcelorMittala.
Narodna skupština će odlučiti o tome da li će to prihvatiti ili neće, jer ona raspolaže državnim kapitalom po zakonu.
Komentarišući proteste radnika Alumine i povezanih firmi u Zvorniku, koji od osnovnog suda traže deblokadu računa, Dodik je dao podršku radnicima istakavši da on kao predsjednik Republike Srpske ne može da utiče na rad sudova.
Ja nemam pravo da donesem odluku u ime pravosuđa. Kao predsjednik Republike sam imam mogućnost da izražim ogorčenje u radu pravosuđa, koje je više u funkciji kriminala ili poluka nego interesa društva u cjelini i pogotovo radnika koji tam radi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kao što ste čuli, u Zvorniku su pred zgradom osnovnog suda više od 3000 radnika Alumine i Boksita Milići protestovali zbog blokade računa te firme. Na protestnom skupu Alumine, Boksita, rudnika Srebrenice i ostalih firmi povezanih u poslovnom lancu sa Aluminom, radnici su zahtijevali da osnovni sud u Zvorniku deblokira račun u Mine koji je blokirao 12. aprila, a ukoliko to ne bude učinjeno, kako su rekli, najavljuju radikalizaciju protesta u Banja Luci, izvještava Mirna Sadiković.
Osnovni sud u Zvorniku je prije 12 dana blokirao račune Alumine na zahtjev fočanske firme Pavgord, koja traži naplatu potraživanja od 155 miliona maraka. Vlasnik preduzeća Pavgord još 2014. godine sklopio je ugovor sa litvanskom UKIO bankom, kojom je preuzeo sva njihova potraživanja od zvorničke fabrike glinice Birač i njenih čerki firmi, među njima i Alumine, za 6,4 miliona eura. Tri godine kasnije Pavgord traži 155 miliona maraka ili da postane suvlasnik. Uprkos upozorenjima radnika Alumine, osnovni sud Zvornik donio je odluku o blokadi računa. Radnik Miladin Nikolić strahuje da će firma biti ugašena.
Tek smo stali na noge, ovo je za mene nešto vanredno, ne mogu da razumim.
Slavko Batinić, direktor sektora energetike, također kaže kako blokada može dovesti do potpunog gašenja firme.
Pa blokada računa još nekoliko dana i nećemo biti u mogućnosti da radimo.
Okružni privredni sud u Banja Luci naložio je deblokadu računa, kažu radnici, ali je opštinski sud u Zvorniku odbio zahtjev. Nezakonito, kaže advokat Vladimir Milošević, pravni zastupnik Alumine.
Riječ o potraživanju koje je UKIO bank, dakle litvanska banka, dala svojim firmama, svojim povezanim licima u periodu od 2003. do 2011. godine. Te pare su, po našim saznanjima, završile u nekim zemljama poreskih raja, dakle u privatnim džepovima. 2012. godine celokupna imovina koju vidite dolu u Karakaju je založena u korist tog potraživanja, u korist UKIO banke. Nezakonito založena. O svim tim potraživanjima, zalogama, hipotekama se vode postupci.
Predsjednik sindikata metalne industrije Radenko Smiljanić pročitao je zahtjeve radnika.
Tražimo hitno obustavu izvršnog postupka i ukidanje blokade računa Alumine. Tražimo od nadležnog tužilaštva i ministarstva unutrašnjih poslova hitno procesuiranje odgovornih za ovu blokadu računa. Ukoliko se odmah ne postupi te odblokira račun, proteste se radikalizovati i nastaviti i u Banja Luci.
Pored radnika Alumine na proteste su izašli radnici iz rudnika Boksita, iz Milića i rudnika iz Srebrenice, te drugi firmi koje su u sistemu poslovanja povezane sa zvorničkom kompanijom. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Predstavnici vlade Republike Srpske danas u Banja Luci potpisali memorandum o razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda sa čelnim ljudima granskih sindikata, ako je suditi po dogovorenom, milijonska dugovanja prema radnicima koji platu primaju iz entitetskog budžeta iz proteklih 6 godina trebala bi u ratama biti isplaćivana u narednih godinu i nekoliko mjeseci, informiše Milorad Milojević.
Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović, koji je sa sindikatima potpisao memorandum, istakao je da će prvo biti izmirene obaveze za period 2011. do 2014. godina, počev od otpremnina u iznosu od 765 hiljada maraka, što bi trebalo da bude uplaćeno nakon isplate plata za april.
Nakon toga u dvije rate ćemo izmirivati obaveze period 2011. 2014. ukupan iznos je oko 903 hiljade maraka. Preostale obaveze period 15-16 bi bio izmirivan u 12 jednakih mjesečnih rata. Ukupne obaveze prema zaposlenima po osnovu rada i svih naknada iznose oko 17 miliona i 700 hiljada maraka. Utužene obaveze u okviru ovog iznosa su oko 4,5 miliona maraka.
Jedan od sindikalnih lidera koji je učestvovao u potpisivanju memoranduma, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac, istakao je da je dokument rezultat traženja najboljih rješenja i plod dugotrajnih pregovora.
Još jedna stvar koja ovdje nije pomenuta, dogovorena je sa vladom da idemo u pregovore o regulisanju načina prevoza.
U vladi, međutim, danas nisu rekli iz kojih sredstava će isplaćivati dugovanja. Samo je naznačeno da je zadatak svakog od ministarstava da u okviru raspoloživih sredstava i u saradnji sa entitetskim ministarstvom financija obezbijede novac za isplatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac predstavila je danas u Sarajevu predstavnicima Saveza dijaspore Bosne i Hercegovine politiku saradnje sa iseljeništvom, koju je nedavno usvojilo Vijeće ministara. Cilj ove politike je bolja institucionalna saradnja Bosne i Hercegovine sa dijasporom. U Sarajevu je održan i biznis forum s ciljem promocije Bosne i Hercegovine kao investicione destinacije, te predstavljene mogućnosti za ulaganje i privlačenja stranih investicija. Slušamo Ivana Katavića.
Nakon dužeg vremena Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je politiku suradnje Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva. Ovom politikom između ostalog bit će uspostavljena koordinacijska tijela na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini koja će surađivati sa dijasporom. Na taj način dijaspora će moći više ostvarivati svoja prava kroz BH institucije, kaže se Miha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
To je kako doći do dokumenata koja njima trebaju i putem instalacije web matičara moći će preko interneta da povuku, odnosno dobiju svoje dokumente, knjige rođenih, umrlih i sve ono što im je potrebno.
Jedan od ciljeva je i napraviti jedinstveni registar svih bosansko-hercegovačkih iseljenika, kaže Borovac.
Naša je zadaća prije svega i da u što većoj mjeri popišemo, odnosno evidentiramo stanovništvo, pa ćemo stoga pristupiti mapiranju našeg iseljeništva.
Sve ovo doprinijeće i poboljšanju ambijenta za investiranje u Bosnu i Hercegovinu, zbog toga je danas održan i biznis forum na kojim su se sastali predstavnici BH dijaspore iz 12 zemalja te predstavnici domaćih institucija. Željko Javor, član biznis kluba Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
Nama je jako povoljno ulagati u Bosnu jer su poreze puno manji nego u zapadnim zemljama i ja mislim da time ćemo stvarno s ovom odlukom u suradnji privući jako puno i domaćih i stranih investitora da steknu sigurnost i ulažu pare u Bosnu i Hercegovinu.
Izvan granica Bosne i Hercegovine danas živi preko 2 milijuna Bosanaca i Hercegovaca. Najveći broj ih živi u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj te u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina je samo zbog toga što su se njeni građani odrekli svog državljanstva izgubila cijeli jedan grad od preko 75.000 stanovnika. Sada sve češće ispisi iz registra državljana traže cijele porodice kako bi postali Nijemci, Austrijanci i Slovenci. Bosna i Hercegovina ima sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, a uskoro bi sporazum mogao biti potpisan i sa Crnom Gorom, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Neira je rođena i živi u Berlinu. Ako se odrekne BH državljanstva i postane njemačka državljanka, to će joj znatno olakšati školovanje i uopšte život u novoj domovini.
Teško odreći se toga, ali jednostavno imam bolje prilike ako uzmem njemačko državljanstvo.
Godišnje se u prosjeku 3500 državljana odriče od BH državljanstva. Na taj način stiču državljanstvo drugih zemalja, a kojih najčešće, govori Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova.
Prije svega Njemačka i Austrija. U nešto manjem broju to je Slovenija, imali smo još prisutnu veoma Dansku, Norvešku. Imamo iz okruženja Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru.
Procedura ispisa iz državljanstva je prilično komplikovana, ali i skupa. Košta 800 konvertibilnih maraka.
Ovo je jedan strogo formalan pravni posao koji podrazumijeva zakonom definisane procedure, pribavljanje dokumenata važećih, što nerijetko bude prilično komplikovano za stranke, pogotovo za stranke koje stiču državljanstvo država sa kojima nemamo sporazuma o međusobnom priznavanju javnih isprava i oni moraju vršiti nadovjeru svojih dokumenata u skladu sa Haškom konvencijom, obezvjeđivati apostile pečate na dokumentima iz tih država i za ovaj posao se plaća i relativno visoka taksa.
Pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić kaže da se u posljednje vrijeme od državljanstva odriču cijele porodice, pa uz sve češće odlaske iz Bosne i Hercegovine s kartom u jednom pravcu, to znatno utiče na demografsku sliku ove zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Širu priču možete pročitati na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mahira Imamović svaki dan da bi došla do kuće mora preći 77 stepenica i to sa djetetom sa posebnim potrebama. Sve što joj je potrebno je invalidska platforma.
To je nama predstavljalo bi ostvarenje sna.
Zašto svaki peti učenik u Tuzlanskom kantonu želi upisati medicinsku školu?
Koliko god mi željeli spriječiti bijelu kugu, ne možemo jer postoje drugi faktori koji omogućavaju tim učenicima da položi vanredno medicinsku školu, da položi stručni ispit i da ode u Njemačku.
Od Banja Luke do Teslića otvorena nova biciklistička i pješačka staza duga 100 km.
Mi ovdje imamo uslove bolje nego u nekim svjetskim centrima koji su napravili od toga spektaklu svjetskog glasa.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ostavlja li ruska kompanija rafineriju u Brodu sa milionskim dugovima?
Sama Optima grupa ima više od 800 miliona maraka akumuliranog gubitka, rafinerija nafte preko 550, rafinerija ulja također bilježi gubitke.
Šta se krije iza žive biblioteke koja je danas predstavljena na Sarajevskom sajmu knjiga?
Koncept žive biblioteke kreirala je 2000. godine grupa danskih aktivista kao odgovor na nasilje i predrasude.
Prije najavljenog o nekim aktuelnostima van granica Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Rusije saopštio je da se Jehovini svjedoci trebaju smatrati ekstremističkom organizacijom. Time je prvi put po ruskom zakonu zabranjen rad jednoj registrovanoj vjerskoj organizaciji. Imovina će im biti oduzeta, priredila Mirjana Rakela.
Odluka se posebno odnosila na administrativno središte organizacije u Sankt Petersburgu, no to će utjecati na njezino djelovanje i širom Rusije. Jehovini svjedoci, koji imaju 170 tisuća sljedbenika i 395 lokalnih podružnica u Rusiji, najavili su žalbu protiv presude koja je objavljena 20. aprila.
Žalit ćemo se i nadamo se da će naša verska prava biti zaštićena, te da će radove miroljubive verske grupe biti u potpunosti obnovljeni, to što je pre moguće.
Izjavio je u elektronskoj poruci Jaroslav Sivulski, glasnogovornik Jehovinih svjedoka. Na ovu grupu već se duže vremena u Rusiji gleda sa podozrenjem zbog njihova stava o vojsci, glasanju i općenito o vlastima. Ruske vlasti stavili su nekoliko publikacija grupe na popis zabranjene ekstremističke literature, a u toku je sudska bitka zbog ruskog prijevoda Biblije koju su priredili Jehovini svjedoci. Mjera poznata kao Jerovajin zakon, koji je stupio na snagu prošle godine, ograničava djelovanje nekih vjerskih grupa, osobito manjih, kao što su Jehovini svjedoci i mormoni. Ruske vlasti saopćile su da zakon kojeg podupire Ruska pravoslavna crkva treba pomoći u borbi protiv vjerskog ekstremizma i terorizma. Kritičari upozoravaju da se zakon može koristiti kao sredstvo pritiska na nezavisnost organizacija, bilo vjerskih, bilo nekih drugih.
Vraćamo se domaćim temama. Rafinerija nafte u Brodu nalazi se u dubiozi, što pokazuje i posljednji revizorski izvještaj. Analitičari opominju da bi rafinerija mogla biti zatvorena, a o povlačenju ruskog investitora kompanije Zarubežnjev se špekuliše i u medijima. Gojko Veselinović.
U nezavisnom revizorskom izvještaju revizorske kuće KPMG, koja je poslovanju rafinerije za prošlu godinu dala mišljenje sa rezervom, navodi se da su kratkoročne obaveze premašile obrtnu imovinu za 15 miliona maraka, da je prerada sirove nafte u padu, te da je upitan opstanak rafinerije bez podrške za Zarubežnjefta. Pored toga, revizori su iskazali da je gubitak rafinerije u prošloj godini iznosio čak 71,5 milion KM, dok je akumulirani gubitak premašio 590 miliona maraka. Analitičari ističu da rafinerija godinama tone i da su preduzeća iz Nestru grupacije nagomilala gubitke veće od milijardu maraka i da je samo pitanje vremena kada će rafinerija biti ugašena. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba.
Sama Optima grupa ima više od 800 miliona maraka akumuliranog gubitka, rafinerija nafte preko 550, rafinerija ulja također bilježi gubitke. Sam revizor izdao vrlo ozbiljno upozorenje da i njihova budućnost neizvjesna i da zavisi isključivo od ruskog partnera i njihove financijske podrške. Na pitanje koliko će se njima dugo isplatiti da gube milione na ovom tržištu i samo je vjerovatno pitanje dana kada će odlučiti da nešto promijene.
Posljednjih dana u medijima su se pojavile spekulacije da Zarubežnjev planira povlačenje iz rafinerije zbog nagomilanih dugova i neisplative prerade nafte, ali iz Nestro grupacije u saopštenju koje su nam poslali demantuju ove navode.
Navodi o povlačenju investitora prate od dolaska u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, a uskoro će i decenija da se proizvodni, tehnološki, kapitalno-investicioni procesi odvijaju u skladu sa dugoročnim dugoročnim planovima.
Analitičari ističu da rafinerija godinama služi za izvlačenje dobiti iz rafinerije transfernim cijenama i preradom nafte ispod realne cijene. Bez obzira na ove navode, Poreska uprava redovno reprogramira poreske obaveze rafinerije koje su veće od 70 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A pripadnici oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i dalje će učestvovati u mirovnim misijama. Uskoro će biti potvrđena odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine učešću u Centralnoj Africi zajedno sa evropskim snagama. U publikaciji Dvije godine uspjeha i napretka, koja je danas predstavljena, navedeno je šta je urađeno na putu ka NATO savezu, kakva je regionalna saradnja, te kakvi su uslovi rada u oružanim snagama. Aida Đugun.
U protekle dvije godine dosta se toga uradilo na putu ka euroatlantskim integracijama, ali za aktivaciju akcijnog plana za članstvo u NATO savez nije još uvijek urađena registracija nepokretne perspektivne vojne imovine. Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš objašnjava.
Mogu kazati da smo do sada riješili po pitanju uknjižbe 25 lokacija. S tim da jedna od tih 25 lokacija je u stvari presuđena i iz Republike Srpske, to je Han Pjesak. Ja vjerujem da će to na kraju biti uknjiženo. Isto tako je bitna poruka da postoji konsenzus oko aktiviranja mapa. I mi intenzivno radimo na lobiranju da do toga dođe, jer aktiviranje mapa ne znači članstvo u NATO, ali aktiviranje mapa znači poruku sigurnosti i stabilnosti.
Regionalna saradnja je bitna na putu euroatlantskih integracija, rekla je ministrica Pende.
Skorašnje članstvo Republike Crne Gore u NATO shvaćamo pozitivnim iz jednostavnog razloga što ćemo imati još jednog lobistu pored Republike Hrvatske. Naravno da je to jednako tako vezano i sa evropskim putem Bosne i Hercegovine.
Osim toga, trebaju se izdvajati sredstva za modernizaciju oružanih snaga i to oko 300 miliona konvertibilnih maraka u sljedećih 10 godina. Bilježi se i pad broja zainteresovanih mladih ljudi koji žele biti pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Mladi ljudi, bez obzira što možda trenutno i rade, pa i oružanim snagama Bosne i Hercegovine se opredjelju da traže sporazumni raskid u oružanim snagama kako bi svoj život započeli negdje u Evropskoj uniji.
U publikaciji je navedeno da je raznim metodama riješeno više od 5000 tona streljiva, te da su oružane snage tokom dvije godine deminirale više od 5 milijardi kvadratnih metara kontaminiranih područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Meksić izjavio je danas da očekuje da će sve nadležne institucije u Bosni i Hercegovini ispuniti obaveze iz akcionih planova kako bi Bosna i Hercegovina bila skinuta sa takozvane sive liste međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca. On i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu potpisali su danas sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Detaljnije Milado Bradović.
Sigurnost je jedan od ključnih preduslova za nesmetan razvoj svakog društva. Svi se u tome slažu, te ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić poručio da se svi koji se u BiH brinu o bezbjednosti moraju u svom radu oslanjati i na nauku, naučna dostignuće i istraživački rad u domenu sigurnosti. Mektić ukazuje i na poražavajuću činjenicu da pravna država ne funkcioniše.
Da čitava stvar bude još gora, mnogi koji danas ne drže do vladavine prava, do pravne države, su svjesni toga i ne boje se ili im ne predstavlja nikakvu smetnju. I posebno u Bosni i Hercegovini korupcija problem.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Kurajlić kaže da se potpisivanjem sporazuma ovaj fakultet uključuje u front borbe protiv svih oblika kriminaliteta.
Vrlo često samo konstatujemo statistički određene brojeve, a ne vraćamo se u onaj srž šta su uzroci takvih problema od evo terorizma, ekstremizma i raznih oblika devijantnih ponašanja, ali ćemo kroz naučnu, obrazovnu i stručnu saradnju pokušati da pružimo podršku i to ne samo ministarstvu, želimo da pružimo podršku Bosni i Hercegovini građanima.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić najavio je da bi Bosna i Hercegovina uskoro trebala da bude skinuta sa sive liste FATFA, međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca.
Da budem iskren, sve aktivnosti iz tog akcija akcionog plana trebale su da budu završene, nisu, ali zadnji put kad smo bili na ovoj evaluaciji kod FATVA upoznali ih da krivični zakon u Republici Srpskoj u parlamentarnoj proceduri, dakle, bit će vrlo brzo usvojen, prihvatio sve one preporuke koje je dao i Monival i FATV.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ekonomski oporavak i poštivanje žrtvi zajednički je zaključak sa današnjeg sastanka kojeg je Jonathan Moore, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, imao sa predstavnicima opštine Srebrenica. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Nekada je Srebrenica bila peta po razvijenosti u Bosni i Hercegovini, a danas je na samom dnu. Ambasador Mur je istakao da je krajnje vrijeme da ovaj grad doživi ekonomski oporavak.
Želimo govoriti i sve više o tim ekonomskim mogućnostima. To bi značilo i više radnih mjesta za Srebreničane i Srebreničanke.
Načelnik opštine Mladen Grujičić napominje da uz izgradnju mira ima uslova da se krene u razvoj Srebrenice.
Ićemo ka tom cilju, imamo dosta posla pred sobom. Ono što je prioritetno i što je najbitnije jeste da se održi stabilnost, međuljudsko poštovanje i da tenzija ne postoji između Bošnjaka i Srba, i mi ćemo sve učiniti da takvo stanje ostane, a samim tim ćemo doprinijeti da otvorimo mogućnost za više ulaganja u Srebrenicu.
Ambasador Mur je naglasio da komemoracija 11. jula neće biti dovedena u pitanje i da će ovaj događaj voditi predstavnici Bošnjaka.
Načelnik poštuje sve te pitanje i u kontekstu toga nije bilo puno govoriti o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Mostaru je u Centru za kulturu u povodu 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti Džemala Bijedića, nekadašnjeg premijera bivše Jugoslavije, održan naučni skup. Mirsad Behram.
Džemal Bijedić, 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti, naziv je naučnog skupa koji se održava u Centru za kulturu grada Mostara u organizaciji Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić te Muzeja Hercegovine. Ministrica obrazovanja Federacije BiH Elvira Dilberović o Džemalu Bijediću kazala je:
Mislim da bi on trebao poslužiti nekako kao uzor svima onima koji se bave ili naukom ili privredom ili evo već koji vrše neku funkciju, da prosto svi postojimo za prosperitet ljudi na ovim prostorima, a ne nekakvog osobnog interesa.
Autor knjige Džemal Bijedić, politička biografija, sarajevski profesor Husnija Kamberović, kazao je kako je upravo Džemal Bijedić bio primjer kakav političar treba biti.
Sve ono što mi danas zapravo nemamo bilo je u okviru Džeminog političkog interesa. On je čovjek koji se zalagao jednako za razvoj i afirmaciju recimo zapadne Hercegovine, istočne Hercegovine, Mostara ili obnovu Bosanske krajine nakon zemljotresa 69. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je u Titovom bunkeru u Konjicu otvoren četvrti ciklus Bijenala savremene umjetnosti Ark Underground, informiše Mirsada Ćosić.
U četvrtom ciklusu Bijenala, koji je danas otvoren u Titovom bunkeru u Konjicu, učestvuje 6 umjetnika koji dolaze iz Njemačke, Španije, Rumunije i Italije. Direktor projekta Bijenala Edo Hozić.
Nakon ovog četvrtog ciklusa ukupno u kolekciji imamo 141 umjetnički rad, 108 umjetnika koji dolaze iz 32 zemlje.
Projekt Bijenala u Konjicu je pod pokroviteljstvom UNESCO, a 2011. godine proglašen je kulturnim događajem Evrope, govori Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Po treći put zaredom generalna direktorica UNESCO-a potvrđuje pokroviteljstvo nad Bijenalem. Zaista ovo za nas puno znači, jer imamo jedan objekat koji je donedavno bio vojni objekat, a sad se koristi za povezivanje ljudi, promociju mira.
Zemlje partneri četvrtog ciklusa Bijenala D0 Ark Underground su Njemačka i Italija. Zamjenik ministra kulture Republike Italije Antimo Cesaro.
La Biennale ha avuto da sempre l'ambizione.
Bijenale u najvećoj tajnoj bazi bivše Jugoslavije. Ono je od samog početka imalo ambiciju, dobro skrivanu, da putem umjetnosti pospješi saradnju i pomirenje među narodima u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Na Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu predstavljena je i ove godine Živa biblioteka Ivana Bilić.
Živa biblioteka ove godine donosi 7 naslova. Iza knjige je režiserka sa hidžabom je Neira Latić-Hulusić. Između ostalog ona govori o prvim danima kada je stavila maramu.
Mnoge pokrivene žene to iskuse, naravno one koje se pokriju svojom voljom. A to je taj prvi dan u kojem imate osjećaj kao da hodate u balonu nekom. To je neki onako neobičan osjećaj da ste zaštićeni, iako fizički to nije tako.
O životu LGBTI populacije, osobito diskriminirane u Bosni i Hercegovini, u živoj biblioteci govori Neira Mešinović.
Uslijed diskriminacije, predrasuda i stereotipa sa kojima se LGBTI osobe u Bosni susreću, nema toliko slučajeva javnih autanja, nema toliko javnih osoba koje bi pristale govoriti o ovim temama i zbog toga se ja osjećam pozvanom da govorim o tome.
Koncept žive biblioteke kreirala je 2000. godine grupa danskih aktivista kao odgovor na nasilje i predrasude. Ines Bulajić, glasnogovornica žive biblioteke, kaže da u Bosni i Hercegovini vlada veliki interes za iznajmljivanje ovih knjiga.
Koncept je jako uspješan upravo zbog toga što zainteresuje najmlađe, kod kojih i želimo razbiti eventualno one predrasude koje postoje, zato što su oni najiskreniji i nemaju nekih suvišnih ograda i naše knjige rado odgovaraju na njihova pitanja.
Živa biblioteka će na ovogodišnjem sajmu knjiga biti otvorena do 23. travnja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.